My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo afimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo sabti ah 30 January ee sanadka 2021. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay maanta marti ku yihiin dhallinyaro ka mid ah qorayaasha Soomaalida ee ku nool dalka Kenya.
Buugga wuxuu ka hadlayaa barbaarinta caruurta, mana ahan, inkasta anigu qof dhallinyaro ah, ma ahan mid ka hadlay ah khibrad soo joog aan ka qoray, waa mid ah cilmi aan bartay.
Ha la qoree, laakiin waxa la qorayo waa inay noqdaan wax bulshada wax u anfici kara, aan ahayn wax dalka iyo dadka efekti ku keeni karo, dhibaato u keeni karo.
Kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka madhnayn.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. maareeyaha kumelgaarka ah ee wakaaladda Mareykanka ugu qaabilsan warbaahinta caalamiga ah ee maamusha dhowr xarun oo warbaahineed oo ay ka mid tahay v o a ayaa toddobaadkan fiisaha ama dalku galka Mareykanka u cusboonaysiisay dhowr wariye oo ajnabi ah oo u shaqeeya Voice of America. wariyeyaashan oo ka kala howlgala laamaha v o a da ee la hadla Afrika, Bariga Aasiya, Koonfurta iyo Bartamaha Aasiya iyo Yurub ayaa waxaa ka dhacaya fiisaha ay dalkani ku soo galeen. maamulaha cusub ee hay-adda USAGM Kelu Chow ayaa waxaa si ku meel gaar ah xafiiskan ugu magacaabay madaxweyne Joe Biden 20-kii bishan, kadib markii uu shaqada isaga tagay maamulihii iyada ka horeeyey Michael Pack oo uu horey usoo magacaabay madaxweynihii hore Donald Trump. Pack ayaa 7-dii bilood ee uu maamulaya wakaaladda Mareykanka u qaabilsan warbaahinta caalamiga ah ee USAGM shaqada ka eryay madax sare, sidoo kalena diiday in uu fiisaha Mareykanka u cusboonaysiiyo in ka badan 30 saxafi oo u shaqaynayay v o a. muddo kordhinta hadda loo sameeyey wariyaasha v o a ee uu ka dhacayay dalkugalka Mareykanka, nuuca loo yaqaano J1 visa, ayaa waxaa soo dhaweeyey hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha ee Mareykanka.
kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday in heshiiskii bishii February ee sanadkii tagay ee 2020 ay la galeen dowladda Mareykanka uu fursad u siinayo ciidamada Mareykanka ee ka baxaya dalkaasi in ay helaan jid nabad ah oo ay sii maraan. arrintan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey Maxamed Abbas Sitanskay oo ah ku-xigeenka madaxa wadahadallada u qaabilsan Taalibaanka Afghanistan isagoo oo ku sugnaa dalka Ruushka. Taalibaan ayaa sheegtay in heshiiska ay la saxdeen dowladdii hore Mareykanku uu hogaaminayay Donald Trump iyada oo uu sharcigu dhigayo, sida ay kooxda Taalibaan sheegtay in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu hogaansamo sharcigii iyo heshiisyadii hore u jiray.
warkii dunida ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa Nairobi noogu soo diyaariyey Khadar Maxamuud Xareed.
sanadihii la soo dhaafay waxa aad u soo badanayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo bandhigaya xirfadooda qoraaleed iyagoo markaas wax ka qoraya mowduucyo kala duwan oo ay u arkayaan in bulshadu ay muhiim u tahay. Waxaa sidoo kale jira rugcadayaal Soomaaliyeed oo iyaguna wax qora, kuwaasoo iyaguna dhalinyarada u arkaya inay buugaagta iyo qoraalada ay soo bandhigayaan ay wax badan ka khaldan yihiin. Waa mowduuca aynu ku falaqayn doono barnaamijka madasha dhalinyarada V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, isla markaana ay marti ku yihiin Saamiya Salaan Nuur oo ah qoraaga buuga Waalid Kaab iyo injineer Cabdifataax Cabdulaahi Muuse oo isaguna buugaag kala duwan ka qoray arrimaha bulshada Soomaalida. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka madasha.
Waa dhowahay Qadar.
Waa dhowahay walaal mahsanta.
Su'aasha u horeysa, haddii aan bal siiyo Saamiya oo iyadu wax ka qortay buugga Ubad Kaab, buuggaaga muxuu ku saabsan yahay si kooban hadaa sharaxay?
Buugga wuxuu ka hadlayaa barbaarinta caruurta, mana ahan inkas anu qof dhalinyaro aha, ma ahan mid ka hadla ah khibrad soo joog aan ka qoray. Waa mid ah cilmi aan bartay iyo waxaan daraasiyay aan ka qoray, waxaana qaabka wuxuu qaabilsan yahay psychology-ga oo horumarinta nafta oo ilmaha, sida ilmaha iyo waalidka xiriirkood u wanaagsanaanhayo, sida isku fahmahayaan, sida ilmo adduunka la jaanqaadi karo, loo korin karo, waxyaabahaas ku saabsan yahay.
Marka muddo intee la-eg ayaad waday qoraalka buuggan Ubad Kaab?
Buugga waxaan waday qoraalkiisa 3 sano wax yar dhiman, oo intaasoo haba meel lasoo marahay, mar sixitaankiisiina cilmigii raadinahayay, inaan qaraadaadkii iiga jira ka bixinahayay, iyo ugu dambeyntii intii daabacaad iyo waxaan aan ku shaqaynahay.
Maxaa kugu dhaliyay inaad qorto buug noocan ah?
Su'aal weyn waaye, laakiin haddaan soo koobo, horta guud ahaan bulshadu iyo qoysku, bulshadu qoys bay ku xiranta ka soo bilaabataa, qoyskuna caruur iyo wuxuu ka kooban yahay waalid. Marka inaa caruurtii iyo waalidkii xiriirkooda la wanaajiyo, ilmihii adduun aragoodii, dad la dhaqankoodii, maxay ahayday sidii ay nolosha wax uga qabsan lahaayeen, dadka kale wax uga qaban lahaayeen, haddii la wanaajiyo waxaa islahaa, waxau hagaagaysa waxyaabo badan oo bulsho ahaan naga qaldan ama maxay ahayday naga xagildaacsan. Marka waxyaabihii ugu kala fays taasa sabab weynka ahayd oo ka mid ah.
Waayahay Saamiya, waan kugu soo noqonayaa. Waxaan siinayaa qoraa injineer Cabdifataax Cabdulaahi Muuse oo barnaamijka nagala qaybgelaya. Cabdifataax, waxaad moodaa in sanadihii lasoo dhaafay dhalinyarada buwaagta qoraya inay aada usoo kordhayeen. Marka hore, muhiimad intee la-eg ayay bulshada u leedahay in dhalinyaradu ay wax qoraan oo wax soo bandhigaan?
Bismillaahi. Marka hore, horta waa bahda warbaahinta, aad baan u mahadcelinayaa waliba qaybta tanfiicooda oo inta badan bulshada usoo gudbiya barnaamijyo arrimaha bulshada wax badan ka tara oo wacyigelin u badan, waana ku mahadsan yihiin. Taa markaan ka gudbo, waxbarashadu horta noocay tahayba dadka way anfacdaa, iyo bulshadeennu hadday waxbarato qoraalkuna wuu badanayaa. Waxay ka tarjumaysaa markaa in dib aqoonta dadku ay kor u socoto, in dad badan oo wax qoraan la helo. Ha la qoree, laakiin waxa la qorayo waa inay noqdaan wax bulshada wax u anfici kara, ee aan ahayn wax dalka iyo dadka effecti ku keeni karo, dhibaato u keeni karo, dib u dhac u horseedi kara, ama burbur u geysan kara, ama kala qaybin karaba. Dhalinyaro badan oo wax qorta ayaa jirta. Waxa ay qoraan markay soo bandhigaan laba arrimood ba way ka dhalataa. Waa mare marka maalmaha bandhigu soo dhow yahay, kuwa badan oo ka midi intay guriga isku soo xiraan bilka hor bay wax soo qoraan. Waxaasu isagay ka bilowda, waana ku dhammaadaa. Luqadda lagu qorayana waa luqad aan ku salaysnayn hab qoraalka habboon ee afka. Marka waxay u keentaa dhibaato badan inay iyagiina ku khasaaraan, bulshadiina aan waxba anficin wixii inay ka faa'iidaystaan buugaagta yaran haddii helayaanna ay qaataan nidaamkaasna ay raacaan dadaalkan ay hore u sii wadaan baan anigu insha allah ku dheerinaya.
Waye, waan kugu soo noqonayaa Saamiya. Qoraalka ama inaad wax qorto, in intee la-eg ayaad jeceshahay?
Qoraalka waan jeclahay. Waxaan jeclahay inaan wax qorana waxa waaye qof walbaad waxbuu hibo u leeyahay ama uu maxay ahayday yahay waxyaalaha ugu badan wax ku qaban karo. Qoraalka anigu waa waxaan jeclahay, waana meesha aan isleeyahay codkaaga bulshada ku gaarsiin kartaa waxna waa ugu qaban kartaa. Buugga horta markii hore waa aniga ku ereyg, kamaan qorin khibrad aa usoo joogo, anigu ilmamaan dhalin, wuxuuna ku yimid aqoontiisu marka horeeto cilmiga psychologyga oo aan wax ka baran jiray. Dabadeedna waxaan sameeyey, waxaan akhrinayay bugaag badan badan oo ilaa iyo adiga 12 gaarhaya. Anagu hadda dhalinyaro haddii aan nahay jaanis wax u haysana waxaa waaye buugta xitaa markii laga soo tago. Waxaa joognaa casri wanaagsan oo haddii aad muuqaal ahaan wax walbad u helaysid, haddii aadan buug akhrin xitaa article waxaas ku saabsana helaysaa. Marka waxa ugu badan oo buug ka kooban yahay waxay tahay wax ama aan meel kasoo akriyay, aan soo bartay, oo aan maxay ahayday cilmi ahaan sida ugu fahma dadka ugu gudbinaya, ama wax meelaha qaarba inta soo xigtay caadi inta ugu qora aan lahaa waxaan kasoo xigtay qofkaasi qofkaas oo luuqado kale ahaa, taasoo aan u arkayay dadkeenu inaan soomaali haddii loogu qoro ay ka faa'iidaysanayaan. Waayo inta badan waalidiinta markii soomaaliya joogaan luuqadahan ingiriiskii carabiga xoogaa ku fiican yihiin, laakiin ingiriiska kuma fiicna. Luuqadaha ugu badan oo barbaarinta wax looga qorana waxay tahay ingiriishka.
Maxay ahaayeen caqabadihii ugu badnaa ama dhibaatooyinkii muddadii aad waday baaritaanka iyo qoraalka buuggan aad la kulantay?
Caqabadaha ugu badnaa waxay ahayd horta midii hadaa uu ka dhawaajiyey ustaad cabdifataax ee ahayd dhalinyarada inaysan u lahayn aqoon badan qaabkii wax loo qorayay, taasoo ay sabab u tahay in aanan maxay ahaydeen aan haysan meel ama wax ka soo barano ama ugu laabano. Oo waayo ma arka ma helayno tababarana la siinayo qoraal ku saabsan oo badan. Buwaagtii xitaa la qoray xilligii oo hadda ustaad cabdifataax dib u cusboonaysiiyo xilligii hore la qoray ma ahan wax meel walba ka helaysa soomaaliya marka dhex joogtid. Marka caqabadihii midda koowaad waxay ahayd anigoo ay igu adkayd soomaali waan aqaanay haa, laakiin erayadii la adeegsanayay qaabkii wax loo qoraya waxay iga baahneyd inaan baaris badan u galo, inaan haba qof weyn la kulmo raadiyo iraahdo meeshaan meeshaan iga sax. Caqabadaha kale waxay ahayd ayadiyo dadkaas ay u tegahaya waaweyn inta badan dhalinyarada ma aaminsana ama ma u qirhayaan qofkan dhalinyarada inuu cilmi baran karo oo wax qori karo. Inta badanna waxay ku leeyihiin waayarta maxaa wax ka qoreysaa, maxay hayday cilmi umalihid, waxyaabahaas oo inta badan kugu ridi kara hanjab oo kaleeto. Caqabadaha kaleeto waxay ahayd aan kala soo kulmahay anoo aan helaynin buugaag soomaali ah, oo markii aan waxbaarahayay waxaa iga jaanis badnaan lahayd inaan helo buug soomaaliya wax kasoo xigto intii aan buug ingiriisi buug carabiya oo luuqadiisa waqti badan ku bixinayo. Markaas buugaag barbaarinta ka hadlayso badan oo soomaaliyana maan helin.
Maxaa keenaya in dhalinyarada la yirahdo waxba ma qori kartaan oo ama la takooro ama dadaalka ay sameynayeen lanaga jibiyo? Maxaa dadka waaweyn mararka qaar maxay sidaa u sameynayaan?
Horta shayga qofka marka uu ka jawaabayo ama uu qof rabo inuu ama saboot gareeyo ama uu hanjabiyo waxay ku xiran tahay aqoonta fahamkiisu intay leegta. Haddii qofka levelka aqoomeed uu hooseeyo, aragtida dheer ee ummaddu adduunku ay higsanayso ma arki karo isagu waxa uu yahay buu ku baysgaraynayaa. Aragtiisuna waxay ku baysgaraysan tahay ama ay ku fadhidaa ama ay salka ku haysaa hadba inta uu isagu wax ka arko oo heerka aqoontiisu ay aragtida ka siiso. Dadkana inta waxbarata waa iska yartahay. Ha yaraatee waqtigii hore Soomaalida waqtigii anagu aanu soo gaarnay iskuulaad ka dhiganaynay iskuulaadku khasab bay ahaayeen, friina waa ahaayeen, saasoo itahay haddana ma wada baranayn dadku. Dad kooban baa baranayo. Afka uun in la barto baa khasab lagaa dhigay, kale khasab maahayn, laakiin in afka la barto baa khasab ahayd. Marka taas waxay dadku kaga imanayaan sababta iyo inay hadalka yirahdaan waxay ka tarjumaysaa aqoonta heerka aqoomeed ay taagan yihiin jahliga keenaya. Uma arkaan aqoontu inay tahay tan bulshadu ay ku dhaafto bulshada kaleeto.
Laakiin iyadoo dhalinyarada aanan la niyad jabinaynin, sidee qaladaadka dhanka afka ah ama qoraalka ah looga sixi karaa?
Waxaa sixi kara qof aqoon u leh oo waxbartay, laakiin qofan wax aqoon muxuu ka sixi karaa? Inuu qalad ku sii rido mahaane, ma toosin karo. Horta inuu wax yaqaano ama uu tilmaamo hago oo yiraahdo hebel ama qof hebel baad ka faa'iideysaa waxay aad oo tilmaan siiyo, ama isagu saxu weyaan isagiin haddaan aqoon lahayn aqoontiisii waxay ku baysgaran ma dadko dhan wuxuu u qabaaba inuu isagu kan ugu fiican yahay.
Hal mar hadii aan markaan lahaa dadka waaweyn qoraayaasha marka u tagnay saasan la leh ma ahan inaa macnaha aanu u tagaynay dad aan aqoon u lahayn ama aan dad iska caadiyo bulshada ka mid a oo aan waxba qoraalka ahayn. Waxa ahan dad qoraayaala, haddana qofku kelmaddi caadi inuu kuu dhaho iyo siduu kuula dhaqmahayo iyo ficiladiisa ka dareemi karaysaa wax walbeedo. Marka inta badan horta waxay u badnaayeen dumar, laakiin dumar qoraayaale, laakiin may ahayn badanaaba kuma dhahayaan waxa muqori kartay iska fadhiisa, laakiin qofku siduusan waqti kuu siinayn, siduusan waxaaga uusan ihtimaam u siinayn, siduusan garab kuu siinayn, siduu kuula hadlahaya waxyaabahaas dhan baa ka fahmi karaysaa in uusan ku qanacsanayn ama uusan kula rabin inaa wax soo saartid ama uu kuyasahayo. Waxaa kaleto dhacda qoraayaasha waaweyn ayagana oo Soomaaliga iyo qoraayaal waaweyn ah ee buwaagtoodu yihiin labaatanaad, inta ugu badan haday tusi buugaaga oo xitaa tirahayd meeshaan iga sax, waxa laga yaabaa intuu fiirsho inuu iska dhigo. Marka ma ahan wax dad aqoon lahayn keliya ay sameeyaan, dad badan waxa jira aqoon leh oo waxna qora, laakiin isalqabweyni baa ku jirta bayaan dhihi kareenaa, ama waxaa ku jirta in aysan aaminsanayn ilmahan inuu haddii uu garab asna siiyo ay ka maqan tahay taas xoogaa aqoon la'aan noqon kara.
Waxaan yar ka bidhaaminayaa nimankan ay ka hadashay ama dadkan ay ka hadashay qorayaasha ah oo gabadhu sheegayso, horta qofkii wax qoro ama wax xariqa lama oran karo waa wada qoraa. Qoraagu wuxuu leeyahay title, waa derejo, waana in lagu aqoonsadaa inaad qoraa tahay. Magac maaha, qofku uula bixi karo magacyada caadiga oo kalaa. Dadkaasoo dhammi waxay ka soo ansukumeen intooda badan saan qabo anugu, dadka sideed oo kale intay wax isku dayeen dabadeedna intay wax iska soo saareen waxaasna uusan ahayn wax macnaha ma garanaysa ay dad bulshada faa'iido u leh ama meel gaarsiin kara ama iyada xitaa qofka laftiisa wax ku kooban ba inuu noqdo. Marka taasaan ka iri qof qoraaya oo wax qora oo magac leh oo maamuus leh waa yar yahay, in way jiraan dad qab weyn. Anigaygaasaa kuwa intaan u geeyo bugaag waxaan ku iri jeekina ha layga mariyo, dabadeedna waqti kuma haynaa leya.
Waxaa keenaya
dhibaato ahaan dadka innaga guud ahaan laba arrimoodba waa jiraan. Dadka qaybi professionka wax ka qorayso hadduu isagu lugu leeyahay ma ogolo qof isaga noocisaa inuu soo baxo, saameyn buu ku yeelanaya, hawlo badan soo qaban lahaa meesha ka baxaya, waxyaaba badan isaga loo xitrabsan kan ka baxaya, dabadeedna was taqadu ka sii baxaya, waxa la yaabaa inuu arko qofkan uu ka kabaasita weynaado ka xawlo dheereeyo, dabadeedna uu ka hormaro, dabadeedna uu qariyo isaga oo daboolo kafar inuu ku noqdo ku xiran.
Marka dhalinyaradeenni haddii dhibaatadaas
ay dowlad Ilaahay hawka,
dhalinyaradeenni haddii dhibkaas la kulmayaan, maxaa sida ay wax u qoraan oo marka isku daydaan in la yaabo ma aha soomaa?
Maya lalama yaabi karo anigu aanaba kuri, marka hore aanba kuyiri already inay wax qoraan baaba waxay tahay guul baan ku yiri. Guushaasaan waxaan rabnaa inay dadaal sameeyaan oo caqabadaha ka hor imanaya ay u dulqaataan, way gaarayaan. Qof kastaaba talmay higsiga meeshu ku socdo hadduusan ka soo noqon wuu tagaya dayaxa, hadduu aado dayaxa waa gaaraya goor u gaaraba hasga ku faakaco.
Hal su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo, meeqasana ka hor ayaad bilowday inaad wax qorto?
Aniga anigu horta qoraalka hamigiisa weligay waa igu jiray, waxaan waa ururin jiray, laakiin anigu ilaa 12 sano baan si toosa ugu bareeray oo shaqo ka dhigay. Baan shaqadaydii noqotayba.
Marka waxaan rabaa markii ugu horreyseed isku dayday inaad wax qorto, dhibaatooyinkii aad la kulantay maxaa ka mid ah?
Aniga horta sideedaba markaygii horeba hab qoraalka waa ka dhisnaa, qaabka qoraalka yelkadeeda Ilaahay aniga caqabad
Afka
waa ka dhisnaa, waa ku gabyaa maadaama afka gobolada afka Soomaaliga ugu hodansanna waa ka in iskuulka marka la xirana waxaan soo garaac jiray wasiir baa geel ku gaaray saddexda bilood iskuulku xiran yahay geel baa lay diri jiray, waxaan soo raaci jiray geela afka Soomaaliga waxaan u aqaa, waxaan aaminsanahay in boqolkiiba tira fiican aan ka aqaan, ma oran karo hodan baan ku ahay oo kama badiyo dadka, laakiin heer dadku aan ku shaqe dadka aan wax ku gaarsiin karo baan aqaana, waana afka keliya oo maanta hadday dooday tamadoon isku difaaci karo.
Dhalinyarada ma caawisaa ma ka caawisaa afka iyo waxay u baahan yihiin?
Aniga inta awoodda awooya inta awooddayda waa ka caawimaa waana ka kabaa.
Waayahay waxaynu soo gaarnay cad miftaax gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada, si loo wada guuleysto dhalinyaradu ay wax fiican usoo saaraan oo qoraal fiican ay u qoraan iyagoo gacan ka helaya dadkii ama qoraayaashii waaweynaa ee dhanka luuqadda afka Soomaaliga, maxay tahay talooyinka sidee la samayn karaa?
Horta xaqada dhabta marka laga hadlo, qof waxma bedeli karo, gruub suyimin waxma bedeli karaa, qaran wax bedeli karaa, waxna badbaadin karaa. Waxaan ku buurinayaa si hawshaasu ay u dhaqan gasho in ay dhalinyaradu iyagaa dadka u badan bulshada inay taageeraan nidaamka dawliga ah oo waqtigaa jira, ka dambeeya marka la gaarana isaga sii taageera qaybna ka noqdaan. taasi waxay ku gaari karaan in wax kale badbaadiyo laakiin qof iyo laba wax badbaadinaya inaanu iska wacyi gelin oo u sheekeyno ma aha nidaam wax lagu bedeli kara ma jiro dawladdu waxay bixisaa awood waxay bixisaa dhaqaale waxay ku waxay sameysaa ay awood baray sharbeysa ku saarta in waxaas mamnuuc yihiin xitaa waxay leedahay saameyn dawladdu waxay u adeegtaa dhaqanka culture-ka ilaalisa dhaqanka dadka iyo luqadda soo hoos gasha iyo nidaamka bulsho iyo horumarintooda intaas oo dhan dawladda ku shaqale iyo qof kali meeshu taagan yahay xukuma qaban karo iska daa wax kale
waaye gabagabadii samiya
mahadsantahay haddaan hal mar aan qodobkaas ku daro ah in dhalinyaradu ay taageeraan nidaamka dawliga ah waxaan u baahanahay nidaamka dawliga ah inuu yahay mid asagu mid afki iyo horumarintiisa ka shaqeynaya oo waqti gelinaya waxaan kale u baahanahay dhalinyarada haddii aan nahay in aan annaguna aan kacdoon u sameyno sidaa u tiri sidii ay luuqadda ku hormari lahayd laakiin waxaan u baahanahay dadka waaweyn iyo dowladdu inay iska kaashadaan afka horumarintiisa iyo annagu waa jeclaan lahayn inaan arko sida idinku janis u haysatiin ustaad diftax marka horeete buug markaa geysid meesha dowladda lagu yiraahdo uu qaldan yahay waxaan ka soo sax ama buuggan lama daabici karo sanadka dama daabac inaa wax idhahaya aan haysto waan jeclaan lahaa sidoo kaletana waxaan fariin ugu diri lahaa qoraayaasha iyo dadka dhammaan afka ka shaqeeya soomaaliga ahee waaweyn in ay noo ogolaadaan janisna noo siiyaan in aan qoraaladooda meel kasta ka heli kareeno dhalinyaradu soomaali meel walbay joogaan ay gaarsiiyaan isla markaana ay nagu siiyaan garab waayo jiilkii ayaga bedeli lahaabaan adduunka uu isbedelaya ayagu way dhimanayan ama way duqoobayaan anagu waan dhimanaynahaa laakiin ayagu way naga waaweyn yihiin marka waa loo baahan yahay dad ayaga bedela inay soo saaraan
waayahay aada baad mahadsantihiin labadiina cabdifataax iyo saamiir
waa mahadsantahayba
waa mahadsantahay aadama
kuwaasina waxay kala ahaayeen injineer cabdifataax cabdulaahi muuse oo ah qoraa wax ka qoray arrimaha bulshada soomaalida iyo saamiya salaan nuur oo ah qoraaga buugga waalidkaab oo loogu talagalay waalidiinta soomaalida iyo caruurtooda waxayna igala qayb galayeen barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaanu ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsaned xuseen haddii aan ku horeyno ciyaaraha premier leagua ingiriiska kulano xiise leh ayaa galabta iyo caawa fiidkiiba dhici doona ciyaarta ugu soo horeysa haddii aan fiirino goordhow waxay dhex mari doontaa kooxaha everton iyo newcastle waxaana ay ka dhici doontaa guriga kooxda everton la arki doonee macalin angelotti oo hadda kooxdiisa ay ku jirto kaalinta toddobaad in uu badin doono iyo in kale ciyaaraha kale ee la wada sugaya caawa fiidkii waxay dhex mari doonaan crystal palace iyo wolves manchester city oo horyaalka hor ka celisa waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda sheffield united fulham waxa ay booqan doontaa west bromwich albion arsenal iyo manchester united ayaase ah ciyaarta toddobaadkan ugu xiisaha badan waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka arsenal ee magaalada london manchester united waxay hadda ku jirtaa kaalinta labaad halka arsenalna oo waaidaanba uu xaalka ku xumaa ay jirto qaybaha dhexe ee kala horeynta waa kaalinta sagaalaad ee horyaalka premier league ingiriiska caawa sidoo kale waxaa is-arkaya southampton iyo aston villa kooxdii liverpool ahaydna ee horyaalnimada difaacanaysay waxa ay ciyaari doontaa axadda birita ah habeen dambe iyada oo la dheeri doonto kooxda westham chelsea ayaa biri galab xilliga geeska afrika la dheeli doonta burnley leicester city iyo leeds united ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona tottenhamna waxa ay la dheeli doontaa kooxda brighton habeen dambe dhinaca siriicada talyaaniga ciyaaraha maanta dhici doona saddex kulan ayaa dhacaysa galabta iyo caawa fiidkii tan galabta ac milan oo horyaalka hogaaminaysa waxa ay booqan doontaa bolonia juventus iyo sampdoria ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhacaya interna waxay la dheeli doontaa benevento caawa dhinacaas iyo spain horyaalka la liiga haddii aan eegno ciyaaraha la filayo inay dhacaan sabtida maanta ah iyo weliba axadda sevilla ayaa la dheeli doonta galabta kooxda eibar real madrid iyo levanta ayaa caawa is arkaya kooxda elche iyo valenciana caawa ayay foodi isdari doonaan villarealna waxa ay la dheeli doontaa naadiga real sociedad habeen dambe kooxda barcelona ayaa la dheeli doonta atletic bilbao kooxda
sidoo kale ciyaaraha axadda dhicdoodana waxaa ka mid ah seltavigo iyo qaranaada atletic madrid oo horyaalka hogaamineysana kooxda jadis ayay la ciyaari doonta dhegeystayaal natiijooyinka kasoo baxa haddii uu rabiraalle ka noqdo idaacadaheena xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha duhurnimadan intaa ha inoo jira
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan aynu ugu luqeynaya fanaaniinta maxamed b k iyo ugbaad aragsan
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xaggiina afarta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Alhamdulillah.